Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Україна і Грузія продовжать готуватися до вступу в НАТО в рамках річних національних програм, так вирішили міністри закордонних справ країн-членів НАТО на зустрічі у Брюсселі. За словами генсека НАТО Єоапа де Гоопас Хефера, немає причини для того, щоб ховати посмішки. Наш потяг залишив станцію Бухарест і рухається вперед. Він не зупинився там, сказав генсек НАТО. Міністр закордонних справ України Володимир Огриско зауважив.
З 2009 року ми розпочинаємо практичну інтеграцію до Альянсу. І ми це дуже вітаємо.
Володимир Огриско. У Брюсселі єврокомісар із зовнішніх відносин та політики сусідства Беніта Ферреро-Вальднер презентувала ідею нового формату відносин ЄС із східними сусідами. Йдеться, зокрема, про Україну, Грузію, Молдову, Азербайджан, Вірменію та Білорусь. Ідея належала Польщі та Швеції, які планували, що програма партнерства підготує ці країни до можливого входження до ЄС. Проте Єврокомісія запропонувала свій власний фінал. За задумом, країнам Східного партнерства допоможуть стати стабільнішими, демократичнішими та заможнішими, однак не в Європейському Союзі. Далі Вальднер.
Ми хочемо створити зону вільної торгівлі. В результаті довгого процесу може виникнути економічне об'єднання сусідів, де буде вільна торгівля між цими країнами і, звісно, між ними і Євросоюзом.
Беніте Ферреро-Вальднер. Депутат партії регіонів Олександр Єфремов прогнозує продовження перерви в роботі парламенту в пленарному режимі до 9 грудня. За його словами, консультації, що проводять партії регіонів з усіма фракціями парламенту щодо формування коаліції і обрання спікера, ще не завершені. Державний секретар Сполучених Штатів Кондоліза Райс сьогодні закликала Пакистан із наполегливістю і рішучістю співпрацювати з індійськими слідчими щодо нападів у Мумбаї. Райс прибула сьогодні до столиці Індії Делі, США. Намагаються зменшити напруження між Індією та Пакистаном, яке загострилось після минулотижневих нападів у Мумбаї. Албанію та Хорватію приймуть до НАТО у квітні наступного року. Таке рішення в Брюсселі ухвалили міністри закордонних справ країн НАТО. Президент Ірану вперше визнав, що економіка країни в небезпеці. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад був змушений... Заявив, що країна змушена зменшити витрати та підвищити податки. Представники майже сотні держав на церемонії в Осло підписали договір, який забороняє використовувати касетні бомби. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій.
Говорить Радіо Свобода. Програма «Свобода сьогодні» у середу 3 грудня. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх слухачів. Наші теми. Що справді НАТО запропонувало Україні?
Ukraine needs to continue progress on the implementation of political, economic, defense and security sector reforms.
This year was historical in the relations between Ukraine and NATO.
Що відбувається з депозитними кредитами в Україні?
Я маю намір звернутися в правоохоронні органи для розслідування цієї ситуації. Я був учасником зустрічі і за участю президента, і за участю Олександра Віталійовича Шлопака. Подібна ідея ні в кого не виходила з вуст.
Сьогодні в День інваліда ми поцікавилися, чи достатньо пристосована інфраструктура України до потреб інвалідів.
Даже близько не вистачає. Я ж не бачу, щоб вони їздили десь на колясках, в автобус десь заїжджали. Їх нема.
У нас, на жаль, за них практично майже не думають.
Про все це і багато-багато більше у нашій програмі. Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Ми сьогодні в Європейський Союз продаємо тільки, знаєте, чушки. Без Росії ми ноль в цьому плані.
Я доволен, що разом возобладав, к сожалению, в кінці діяльності нинішньої адміністрації США.
Це «Свобода сьогодні».
The dastardly terrorist attack in Mumbai is an act of cowardice.
Dans nos économies, s'élevant à 200 milliards d'euros.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Сьогодні у середу на засіданні комісії Україна-НАТО у Брюсселі представники обидвох сторін обговорили рішення саміту міністрів Північно-Атлантичного альянсу. Як відомо, НАТО, оминувши питання ПДЧ, запропонувало Україні наблизити членство через національні річні програми. Українські представники вважають, що досягли того, чого прагнули. Проте міністри країн-союзниць все ще чекають від України більшої роботи в інформуванні громадськості про НАТО і належного фінансування оборонної та безпекової сфери. І головне – швидше покінчити з періодом внутрішніх політичних негараздів. З нами на зв'язку із Брюсселя Віталій Єреміце з місця подій. Віталію, поясніть нам, що, власне, мається на увазі під новою пропозицією Україні з боку НАТО?
Власне, на думку представників України, міністри країн Альянсу дали Києву той максимум, якого слід було очікувати. Запропонована програма поглиблення українсько-натовських відносин має ключовий елемент – річні національні програми, які є основним елементом плану дій щодо членства. Завдяки цим програмам, що будуть переглядатися щорічно, Україна і буде готуватися до вступу до Альянсу, говорить голова українського зовнішньополітичного відомства Володимир Огриско.
Я думаю, що це рішення є надзвичайно позитивним. Воно відкриває реальний шлях для нашої роботи по просуванню до членства в НАТО. В кінцевому рахунку головним є те, що основні елементи, які передбачаються для ПДЧ, сьогодні будуть використовуватися українською стороною. Немає значення, яким чином ми називаємо, умовно кажучи, машину, на якій ви приїхали на цю прес-конференцію. Машиною чи апаратом, який має двигун, кермо, чотири колеса, кузов і так далі, і так далі. Головне, що йдеться про те, що це той механізм, який везе нас до НАТО.
Зазначив сьогодні у штаб-квартирі Альянсу український міністр. Він також зауважив, що Україна може вступити до НАТО завдяки скороченому графіку і оминаючи план дій щодо членства. Людмило.
Віталію, а чим буде відрізнятися цей план від тих цільових планів дій, що Україна вже давно виконує в рамках комісії «Україна-НАТО»?
У першу чергу вся ця співпраця, що існує між Україною та НАТО ось уже 11 років, донині базувалася на, так би мовити, добровільних засадах. Тепер буде створена комбінована національна програма інтеграції, якої Україна буде змушена суворо дотримуватися. Як пояснили представники української делегації, всі напрямки взаємодії між НАТО та Україною у рамках нинішньої програми будуть чітко координуватися. При цьому сам Альянс віднині надаватиме значно більшу допомогу Україні у здійсненні реформ. Про це й заявив сьогодні генеральний секретар НАТО Яап де Гоопсхефер.
Under the NATO Ukraine Commission, these so-called annual national programs will be developed to help Ukraine advance its reforms.
Під наглядом комісії Україна-НАТО будуть розвинені так звані річні національні програми, щоб допомогти Україні просувати свої реформи. До того ж, ці програми переглядатимуть щорічно.
Those programs will of course be annually reviewed.
Зазначив генсекретар НАТО. Крім цього, країни-союзниці наголосили на трьох елементах, які українцям слід вдосконалити. У першу чергу це, звичайно, поглиблене, відверте та чесне інформування української громадськості про сутність НАТО. До другого фактору відноситься фінансування українського війська, яке має бути на належному рівні. І останнє, на що неодноразово вказували представники НАТО, це часті і тривалі періоди суперечок між політичними силами та між лідерами держави. НАТО закликало Україну перейти до сталого розвитку політичного клімату.
Я дякую за інформацію із Брюсселя. Більше про те, чи лунали у Брюсселі якісь коментарі щодо реакції Росії на ненадання ПДЧ Україні та Грузії, ви почуєте від Віталія Єреміці у наших подальших вечірніх програмах у прямому включенні.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
До українських подій секретаріат президента, Національний банк та банкіри спростовують інформацію про те, що в Україні начебто готується примусове проведення переведення, даруйте, депозитів в іноземній валюті в гривню. Журналістам та виданням, що поширили таку інформацію, погрожують судовими позовами. Між тим, експерти вважають, що невдала політика Нацбанку, власне, і сама провокує появу таких чуток. Про це поговоримо зараз з Дмитром Шумом. Шурхалом. Він на прямому зв'язку із Києва. Вітаю, Дмитре.
Добрий вечір.
Дмитре, отже, як відреагували влада і фінансисти на інформацію про те, що нібито готується переведення доларових депозитів в гривню?
Відреагували різко негативно. Перший заступник голови секретаріату президента Олександр Шлапак заявляє про відверто замовний характер публікацій про плани щодо примусової конвертації валютних депозитів у гривнях. Як повідомила прес-служба голови держави, Шлапак стверджує, що секретаріат ніколи не ініціював таких обговорень і вважає саму ідею конвертації надзвичайно шкідливою. Він також звернув увагу на те, що поширення цієї інформації відбулося аж через 2 тижні після події, на яку йде посилання. Мається на увазі нарада в Національному банку. Він повідомив, що першоджерелом такої інформації виступила газета «24», і вже готуються запити до СБУ та звернення до суду. Ідея про притягнення до відповідальності винних у поширенні непідтвердженої офіційної інформації щодо стану фінансового сектору зараз стала доволі популярною, каже член наглядової ради Нацбанку депутат Василь Горбаль.
Я свого часу був автором законопроекту про кримінальну відповідальність представників засобів масової інформації за неправдиву інформацію, що стосується фінансового сектору. Але тоді ця ініціатива сприймалась як недоцільна, як напад на свободу слова і так далі. Сьогоднішня інформація також є виключно провокативний характер. От я маю намір звернутися в правоохоронні органи для розслідування цієї ситуації. Я був учасником зустрічі і за участю президента, і за участю Олександра Віталійовича Шлапака. Подібна ідея нікого не виходила з вуст. В такому форматі навіть не обговорилось.
Отже, це була думка Василя Горбаля. Я знову звертаюся до Дмитра Шурхала на зв'язку з Києвом. Що кажуть в цьому зв'язку експерти?
Вони не настільки категоричні і відзначають, що у населення та, зрештою, журналістів є підстави, аби сумніватися в офіційних заявах. І також зазначають, що це не журналісти довели ситуацію в фінансовій сфері до такого стану, коли більше вірять чуткам, ніж заявам офіційних осіб. Пропоную послухати коментар доктора економічних наук Олега Соскіна.
Це наслідок отих хибних кроків, які ми бачимо, коли Національний банк фактично виконує роль головного спекулянта, здійснюючи емісію гривні. Це так само, як вони заборонили людям знімати свої депозити. Це абсолютний волюнтаризм, і за це треба цим людям відповідати. Вони здійснили спекуляцію гривнею, вони здійснили емісію, вони призвели до падіння курсу гривні, вони за це винні.
Отже, це думка експерта. Дмитре, а що кажуть прості люди? Якою є реакція тих людей, які мають заощадження в банках?
Серед людей дуже багато чуток вельми неприємного характеру, зокрема про те, що є випадки, коли у банках валютний депозит пропонують віддати у гривні, посилаючись на брак доларів, або автоматично подовжують депозитний внесок, якщо вкладник прийшов, скажімо, на день пізніше. Ми попросили прокоментувати цю ситуацію головного редактора інтернет-видання «Фінансист» Ігоря Луценка.
Думаю, що банки – це настільки мало керовані структури, що на місцях у них може відбуватися що завгодно. І, зокрема, на місцях можуть бути такі речі, як от прихована чи, можливо, навіть явна спекуляція валютою за рахунок юридичних важелів. Держава для них створила певні можливості для того, щоб вони викручували руки своїм клієнтам. Це проблема банків українських як таких, оскільки рівень і сервісу надзвичайно низький.
Отже, це є думка...
в таких випадках, про які...
Говоріть.
В таких випадках треба людям звертатися до контролюючих органів, там Нацбанку, антимонопольного комітету, і коли клієнт правий та наполегливий, банки одразу йдуть йому на поступки.
Дякую. На прямому зв'язку із Києва був Дмитро Шурхало, який розповідав про чутки, які останнім часом вирують в українському просторі, про те, що можливо депозитні рахунки можуть бути переведені в іншу валюту, але, як ми розуміємо з цього включення, не треба піддаватися на провокацію і треба чекати відповідних дій фінансових структур в Україні.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
до міжнародних подій у свободі сьогодні. Цього дня і завтра в норвезькому Осло понад 100 держав світу ставлять свої підписи під угодою про заборону виготовлення, зберігання і використання сумнозвісних касетних бомб. Боєприпаси цієї групи скидаються з літаків чи використовуються наземною артилерією і вибухають при цьому в повітрі, розсипаючи довкола сотні бомб малого калібру. Потім, впродовж років, ці малі бомби вибухають, знищуючи життя маси цивільних громадян. За останні 4 десятиріччя біля 100 тисяч осіб стали жертвами цих боєприпасів. Чому великі держави не бажають позбутися такої зброї? Вивчав ситуацію Василь Зілгалов.
Військові з тих країн, де є у великій кількості касетні бомби, пояснюють це недостатністю територіальної оборони в цих державах. Наприклад, Сполучені Штати Америки захищають Південну Корею і розмірковують, що касетні бомби могли б бути ефективними при можливому масованому наступі з території Північної Кореї. Подібно розмірковує Грузія, яка вважає, що мусить мати захист для своєї малої території, наприклад, при масованому наступі Росії. Координатор програм із заборони касетних бомб Томас Неш каже, що нова угода може вплинути на інші країни, які її не підписали, бо підписання документа більшістю створює для великих країн незручності морально-політичного характеру.
Потужний фон безчестя створюється підписанням цієї угоди про заборону таких касетних бомб, і це може змусити до обмежень Сполучені Штати, Росію, Китай та інших і поставити перед ними питання, вони також підписують чи ні.
Ця дводенна церемонія в Осло є однією з небагатьох, коли одним махом ставиться під заборону вся категорія певних озброєнь. З цим можна порівняти хіба що угоду про заборону наземних мін, яку підписали в кінці 90-х, а нині до неї приєдналося понад 150 держав світу. Правда, низка нинішніх підписантів ніякого відношення до касетних боєприпасів не мали і не можуть мати. Серед таких острови Кука, Папський Ватикан, Сан-Маріно та інші. Хоча для деяких країн, як Босня-Герцеговина, Сербія, Судан, Конго – це дуже актуально. З великих країн в Осло присутні Франція, Велика Британія, Німеччина, Італія, Японія і Канада. Але найбільш озброєні країни на кшталт Сполучених Штатів, Росії, Китаю, Ізраїлю, Індії, Пакистану поки що розмірковують над цим. Прем'єр-міністр Норвегії Єнс Столтенберг у своїй вступній церемоніальній промові в Осло похвалив дух товариськості, що дало можливість підписувати таку угоду.
Ми пишаємося, що Норвегія відіграла особливу роль у процесі Осло, але ми ще гордіші з того, що в цьому товаристві всі разом. Ми могли досягти цього лише разом, і разом ми справді робимо різне. Сьогодні ми заборонили касетні озброєння.
Це був репортаж Василя Зілгалова. Серед країн, які приєдналися до заборони касетних бомб, також Україна. Вона зобов'язалася знищити на своїй території понад 1000 таких одиниць озброєнь, які були вироблені у 80-ті роки. Ми продовжимо огляд міжнародних подій далі у «Свободі сьогодні» і розповімо, як Сполучені Штати намагаються врегулювати конфлікт між Індією та Пакистаном.
Any work that I hope to do with the Indian officials is to talk about how to use leads toward prevention. That now has to be number one.
Що криється за інформацією про те, що Росія хоче запровадити карту росіянина для громадян України? Ми дізнаємося про те, як живеться дітям із синдромом Дауна в Україні.
Діти з синдромом Дауна у зв'язку з тим, що вони дуже відкриті для оточення, вони якраз і можуть проявити свій талант частіше.
Про все це і багато більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Сьогодні вечірню «Свободу» вестиме Ірина Штогрин. Не пропустіть. Сполучені Штати намагаються врегулювати конфлікт між Пакистаном та Індією, який розгорівся минулого тижня в результаті збройних нападів в індійському місті Мумбаї. Задля цього сьогодні в Індії проводить переговори державний секретар США Кондоліза Райс, а в Пакистані – голова об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США адмірал Майкл Мулен. Зараз зі мною в студії моя колега Мар'яна Драч, яка вивчає тему. Мар'яно, що саме намагаються зробити американці?
Пріоритети Сполучених Штатів – поліпшити співпрацю між розвідувальними службами, щоб попередити теракти у майбутньому, заявила в Нью-Делі державний секретар США Кондоліза Райс.
Сподіваюся, що під час переговорів з індійськими урядовцями ми зможемо сприяти тому, щоб інформацію краще використовувати для попередження. Так, ці люди мають постати перед правосуддям за жахливі речі, які вони скоїли, але головне – намагатися попередити нові напади.
Хоча індійська влада не має прямих доказів того, що за збройними нападами у місті Мумбай стоїть Пакистан, у Нью-Делі звинувачують у причетності до кровопролиття так звані елементи в Пакистані. Індійські урядовці посилаються на зізнання одного з бойовиків, який каже, що він сам та інші нападники проходили військову підготовку у Пакистані. Індія вимагає видачі з Пакистану близько 20 підозрюваних, хоча президент Пакистану пообіцяв вивчити докази проти них, він все ж таки відмовився видавати своїх співвітчизників, пояснивши, що їх треба судити за пакистанськими законами.
Мар'яно, в Нью-Делі вже працює група американських експертів, які разом з індійцями намагаються встановити, як було влаштовано цей теракт, в результаті якого минулого тижня загинуло щонайменше 183 особи. Що відомо про результати їхньої роботи?
Людмило, тепер Сполучені Штати закликають до співпраці у першу чергу Пакистан. Про це сказав у Вашингтоні речник Держдепу Роберт Вуд.
Пакистан знаходиться на передовій боротьби з тероризмом, так само як Індія та Афганістан, і пакистанці усвідомлюють загрозу. Нам потрібно посилити співпрацю. Передовсім потрібно, щоб у розслідуванні нападів брав участь Пакистан.
А які наслідки може мати загострення конфлікту між Нью-Делі та Ісламабадом?
Є побоювання, що Пакистан може забрати свої частини від кордонів Афганістану, де пакистанські війська ведуть боротьбу з ісламістами. Через це державний секретар Сполучених Штатів Кондоліза Райс скоротила візит до Європи, щоб вже сьогодні спробувати втихомирити суперечку. А в Індії опозиція різко критикує уряд за провальну політику в царині безпеки, закликаючи до рішучіших дій. Але регіональний експерт Антоніо Г'юстозі з Лондонської школи економіки каже Радіо Свобода, що це піде на руку передовсім терористам.
Звісно, це був серйозний терористичний напад, але надто різка реакція, яка зараз має місце в пресі та дипломатичних колах Індії, це саме те, що хочуть терористи. А якщо так, то терористи матимуть новий стимул повторювати злочини для того, щоб відносини між Пакистаном та Індією було ще важче врегулювати.
Так вважає лондонський експерт. Зі мною в студії була Мар'яна Драч.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
З вами «Свобода» сьогодні. Сьогодні Міжнародний день інвалідів. Чи достатньо пристосована інфраструктура України до потреб інвалідів? Таке запитання ми поставили на сайті radiosvoboda.org. І ось, що почув наш кореспондент від киян на вулицях.
Даже близько не вистачає. Я ж не бачу, щоб вони їздили десь на колясках, в автобус десь заїжджали. Їх нема. Вони сидять вдома, бідняшки.
Громадський транспорт, під'їзди під всі заклади, в'їзди в універмаг, в усі магазини. Нема таких підйомів, коляскою заїхати інвалід. Щоб підняти його до прилавку, він не може, він стоїть тут і не може руку протягнути.
Ну, от ці автобуси, ось низька платформа, дуже удобно зробили. Ну, трамваї тільки є удобні.
Не вистачає особливо транспортного пересування для хворих. У нас, на жаль, за них практично майже не думають.
Так як інвалідів небагато видно на вулицях, мабуть, нічого не вистачає.
Їх називають «діти сонця». Ці хлопчики і дівчата, за словами педагогів, надто чутливі, вразливі і відкриті навколишньому світу. Діти з синдромом Дауна. Скільки ж їх народжується в Україні і яке майбутнє цих дітей? Як можна розвивати навички таких дітей? Репортаж Надії Шерстюк.
За статистикою, на 800 немовлят одна дитина народжується з синдромом Дауна. Щороку в Україні на світ з'являється від 300 до 400 таких малюків. Майже кожну третю дитину залишають у пологовому будинку. Хвороба Дауна – це генетична патологія, зазначає Галина Скиба з Інституту педіатрії, акушерства та гінекології. Така дитина може народитися в абсолютно здорових батьків.
Як правило, це пов'язано з однією лишньою 21-ю хромосомою. Тобто є хромосомний дисбаланс. Якщо у кожної людини 46 хромосом, то при хворобі Дауна, якщо це типова форма, то там 47. Ну, в середньому 1 на 700 пологів народжується дитина з хворобою Дауна. 95% – це є нова патологія, яка не передається по спадковості, а є результатом впливу факторів зовнішнього, внутрішнього середовища, помилок при розходженні хромосом.
4 роки тому у киянки Наталії Жданової народився хлопчик. Про те, що дитина має синдром Дауна, подружжя дізналося лише за кілька місяців. Якби про діагноз дізналася ще під час вагітності, все одно не залишила б сина, каже Наталія. Зараз хлопчик ходить у звичайний дитячий садочок.
Зараз дуже багато батьків, які все-таки приймають рішення, коли вони знають про час беременності, приймають рішення рожати такого дитину, тому що вже гораздо більше інформації, люди бачать, що ці діти там ростуть, розвиваються, можуть бути серед інших.
Діти з синдромом Дауна мають низку фізіологічних особливостей, каже педіатр Наталія Давидова. Відтак вони повільніше розвиваються, ніж їхні однолітки. Малюкові Дауну вчитися важче, але його також можна навчити ходити, говорити, читати та малювати.
Насправді дуже добрі і золоті діти. Вони ніколи не бувають агресивними. Вони дуже не самостійні, і ті, хто їх оточує, вони мають їх весь час підтримувати, щоб їхня цікавість і інтерес до цього світу були розвинені. Діти з синдромом Дауна у зв'язку з тим, що вони дуже відкриті для оточення, вони якраз і можуть проявити свій талант. Це стіса.
Про дітей із синдромом Дауна в Міжнародний день людей з обмеженими можливостями розповідала Надія Шерстюк.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
З вами програма «Свобода сьогодні». Сьогодні в електронних ЗМІ з'явилася інформація про те, що у Державній Думі Росії розробили законопроект про карту росіянина для громадян України. Що це за проект і чи існує взагалі він? Насправді зараз запитаємо у московського оглядача Радіо «Свобода» Віталія Портнікова. Він на зв'язку. Віталію, про що, власне, йдеться?
Ну, я думаю, що ні про що, тому що ініціатива йде від представника фракції «Справедлива Росія», це не правляча фракція у Державній Думі і не опозиційна, так що можна сказати, що її представники просто шукають собі інформаційних приводів для того, щоб про себе нагадати. Карта росіянина, вона має на увазі не тільки громадян України, вона має на увазі усіх, хто може претендувати, так мовити, на етнічну спорідненість з громадянами Російської Федерації. Це не так просто, як зробити карту поляка чи карту українця, тому що Росія, як ми знаємо, багатонаціональна держава, в ній чимало народів, які також мають власну державність на рівні російських республік і автономних округів. І, як відомо, в такій ситуації досить важко буде критерії такої карти розробити, якщо взагалі вона з'явиться. Однак є очевидним, що до того моменту, як буде запропонована Радою Державної Думи Російської Федерації взагалі розглянути такий законопроект, величезна дистанція. Знову-таки, маючи на увазі те, що пропозиція походить від депутата не фракції «Єдина Росія», можна взагалі бачити, що таке повідомлення так і залишиться.
На жаль, у нас з Москвою поганий зв'язок. Це був московський оглядач радіо «Свобода» Віталій Портников, з яким ми говорили про інформацію, яка з'явилася в ЗМІ щодо так званої карти росіянина, яку нібито запропонували в Державній Думі розробити як законопроект. З вами «Свобода» сьогодні. Цими днями ми згадуємо жертв Голодомору у нашому спеціальному проєкті «Голодомор». Мор, жива пам'ять. Згадаємо разом з вами.
Получав їхав, то я вже в школу ходила. То ми на руку збирали ці кости, котрі більші, та коробок. І несли міняти. Нам віддавали або мило, або зошит, який знайдений, ці кості міняли.
не только людям внизу нельзя было говорить об этом, слово «голод».
У цих селах були українці православні, але також були євреї і також мусульмани, татарини з Криму.
Дуже багато людей не знає конкретних доказів того, що це справді був геноцид, а не просто голод.
Не забувайте, що матеріали на тему Голодомору, фотографії, відеоматеріали ви можете читати і дивитися на нашому сайті radiosvoboda.org. Це була «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. Говорить радіо «Свобода».